Гэта радыё Свабода. Працягваем наш эфір яшчэ адной згадкай на нашага памерлага калегу Юрася Бушлякова, які быў сёння пахаваны ў Менску. Яму быў прысвечаны і спецыяльны выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў», у якой на Юрася ўспаміналі Вячаслаў Ракіцкі, Віталь Цыганкоў і Глеб Лабадзенка. Перадача пачалася з хвіліны архіўнага запісу. Эфір, які вёў Юрась.
У эфіры «Радыё Свабода». У праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. На Кастрычніцкай плошчы Менску праходзіць акцыя прыхільнікаў пераменаў. У ёй бярэ ўдзел звыш 10 тысяч чалавек. Мітынг прыняў рэзалюцыю, якой заяўлена пра фальсіфікацыю афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Александр Міленкевіч не прызнаў вынікаў учорашніх выбараў і патрабуе правядзення новых. Александр Казулін заявіў, што ў краіне здарыўся антыканстытуцыйны пераварот. Назіральнікі АДБСЕ не прызналі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і дэмакратычнымі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Гэта гучаў голас нашага калега і сябры Юрася Бушлякова. Адзін з галасоў нашага радыё. Пазнавальны, прыгожы, глыбокі, голас, якому былі падуладныя і інфарматыўнасць, і драматызм, і інтэлектуальнасць, і паэтычнасць. Голас свабоды. Мне хочацца верыць, што ўжо гэты голас застанецца толькі ў архівах нашага радыё і ў нашай памяці і памяці слухачоў. Мне хочацца верыць, што мы ўжо не ўбачым гэта разважлівага журналіста пры мікрафоне, які стаў адной з дамінантаў ягонага жыцця. Смерць зноў перамагла чалавека, чалавека мужна, нягледзячы на ўвесь ягоны супраціў, нягледзячы на ягоную жаданне жыць і веру ў жыццё. Юрась Бушляков, наш калега, сябра, пакінуў нас пасля цяжкой працяглай хваробы на рак у 40 гадоў. Ён быў выдатным журналістам, навукоўцам-мовазнаўцам, дарэчы, кандыдат філалагічных навук, педагогам, перакладчыкам, рэдактарам. Калі не стала Юрася, мы, ягоныя сябры, калегі, паплечнікі па Радыё Свабода, пакінулі свае на сайце Радыё Свабода свае невялікія ўспаміны і запісы. Цікава, мы, не згаворваючыся, усе паўтаралі адны і тыя ж словы характарыстыкі нашага сябра. Далікатны, інтэлігентны, добры, светлы, добразычлівы, шляхетны і гэтак далей. Віталь, што вы ўкладваеце вось у гэтыя вызначэнні, як вы разумееце светласць гэтага чалавека?
Столькі сапраўды прыгожых словаў пра аднаго чалавека не заўсёды даводзіцца пачуць нават у дзень смерці, як часам у Фейсбуку, калі столькі многа пра яго, пра Юрася зараз ад вчарашняга дня пішуць, то некаторыя людзі, якія зусім яго не ведалі, яны пішуць, які ж, напэўна, гэта быў добры чалавек, калі столькі людзей так шмат пра яго пішуць добрых словаў, і уражаны гэтым нават незнаёмыя з ім асабіста людзі. Я хачу вспомніць адзін з самых апошніх эпізодаў, калі 13 красавіка ён прыїжджаў у Менск на адну такую працэдуру даследавання, называецца МРТ, і мая жонка, яна доктар, яна яго падвезла да сябе ў бальніцу, і калі яны ехалі, то Юрась, калі ўжо, ну, такім стане вельмі ўжо хваравітым, і ясна, што ўжо, так сказаць, да чаго шла яго хвароба, і ён раптам кажа: «Вось вам, Волечка, падарунак з Прагі», і дастае там нейкі касметычны набор, каторы, ну, калісьці, можа, гадоў 5 назад мы прасілі яго з Прагі прывезці, паколькі ў Менску не было. Разумееце, які да чалавек, калі ён у такім стане знаходзіцца, і ён памятае пра тое, што яго сябры там 5 гадоў назад калісьці прасілі привезти. Моя жонка нават расплакалась, калі гэты набор взяла. І ў гэтым весь Юрась. Ён заўсёды памятае пра сваіх людзей, сяброў, і нават пра даволі не самых яму блізкіх, знаёмых людзей, што ім трэба. Заўсёды пра іх клапаціўся. Вот нават калі мы самы апошні раз мы з Валерам Каліновскім прыйшлі в суботу, 24 травня, до його в гості, і він вже лежав, з тяжкістю подимав голову, але він з нами говорив, і весь час він питався, як там твой син, як там у тебе жінка, як ваші близькі. Весь час він не зациклювався на себе, а говорив і думав про інших.
Для мене було найвеликшою радістю і щастям працювати побач з ним, тому що так сталося на Радіо Свобода, що ми в Празі вельми часто працювали з ним у пару. Скажімо, я на новинах, він модератор, я модераторам новинок, тепер давали один другому новини. Юрач отчитає новини, і він їх ще раз буде вилізувати, перепровірати і віддає їх у таким вигляді, коли тобі вже просто нічого не залишається, а йдеш до мікрофону, і це вельми-вельми завжди спокійно і надійно.
Бувало, справді, ввечері вже закінчується праця, домоїмося кудись, а Юра сидить, я кажу, ну що, що ще, що ти ще робиш? А він, оказується, управляє помилки. Він бачив на нашому сайті помилки, і його нікому нічого не кажучи, там, не шукаючи, хто ці помилки зробив. Просто сидить тихо, і він не мог бачити мовної недосконалості на сайті.
Глеб, ви завжди підкреслюєте не тільки своє сябровство з Юрашем, але те, що ви з'являєтеся ягоним учнем. І він вас вчив у Колосовському ліцеї, після був університет, скільки було викладчиків. Але і по сьогоднішній день ви весь час говорите, що він ваш головний наставник, і навіть свою нову книжку ви, дитяче за мови, присвятили йому. Як ви його сприймаєте?
Коли я поступив учиться в ліцей, Юрась викладав на нашому курсі предмет, який ми називали скорочено ГКБМ – «Історія, культура білоруської мови». І сьогодні, переглядаючи здимки, які я зробив ось під час заняткою, який сидіть, означає відсутних, наприклад, у журналі, я раптом зрозумів, що на той момент йому було 28 років. Ми на його гляділи, як на класика, як на Броніслава Тарашкевича, як на Янку Станкевича. З одного боку тому, що він уже тоді був славутим філологом. З іншого боку, тоя, з якою упевненістю він подавав нам цей матеріал, ні у кого не заставалося ні граму сумніву, що менавіта так. Його на гэта властивость перечитати, щоб не було ні водної помилочки, вона була не тільки у мові. Хто бував у його гостях і бачив покой Юрася, я такий порядок бачив тільки у домі музея Якуба Колоса. І я вельми щасливий від того, що потім гэтае викладання і наставник-вучень переросло у сябровство. Я завжди відчував ту першасную повагу до його, як до класіка мову.
Він, Богом поцілований філёля, порадковував, чи, як кажуть, доглядав білоруську мову не тільки на сайті, але й в своїх наукових працях. Між іншим, разом з Вінцюком Вячорком, з Дмитром Саньком і з Дмитром Самком він створив унікальний довідник тяжкості білоруського правопису. Ось гэтая книжка «Білоруський класичний правопіс», одним з автором якого з'являється і Юрась Бушляков, сьогодні лежить на кожній працовному столі тих людей, які обрали так званою Тарашкевицю ці класичний правопіс. Я можу сказати, що він не був редактором моїх книжок, але у цих книжках стільки ягоного уделу, коли я нічим сумнівався по мові, Юрась відкидував усі праці, садився і допомагав мені. Найближчим часом повинна вийти ягона книга «Живая мова», якою він шмат годов робив, якою не дочекався. Вона могла б вийти без при його житті, але тут ягоний характер повпливав у ніякій ступені, але найбільше повпливала ґрунтовність. Ми навіть часом іронізували. Живая мова Башлякова, мовляв, розвивається ледь не кожен день, нечто нове знаходить. Такий у його був характер. Я тут хотів би ще ось на що звернути увагу, що Юрач з той опошній хвалі одродження, яка визначає і сьогоднішню Білорусь, сьогоднішню білоруськость. З кінця 80-х, початку 90-х годів. Його не внесок і у журналістику незалежну велике, і мова. Глеб, як ви розумієте білоруччину Юрача?
Апроч ягоної власної білоруччини, я хочу зауважити такий ще важливий момент. Ягоная унікальність – це у тим, що він мог заразити гэтым раз і назавсёды. Я назову два прозвища, вельми відомих сьогодні людей, яких би не було тими, ким яны ёсць сьогодні, без Юрася Бушлякова. Гэта Валерка Булгаков і Андрей Ходанович. Яны погодзяцца, бо і з імі, як кажуть, ми гэта абмярковывалі питання. Яны ўсе вучыліся разам. І Юрася ішоў у школе, на апошніх класах пастанавіў сабе размаўляць па-беларуску. І потым, як вось мы з Валерком Булгаковым пра гэта размаўлялі, Юрась падышоў да яго сур'ёзна і сказаў: «Слухай, давай пастановім размаўляць толькі па-беларуску». І яны пастанавілі. і поглядзіце, кім ёсць сёння Валерка Булгаков і кім ёсць Андрэй Хаданович. Ось гэта ягоная ўласцівасць, раз і назаўсёды цябе пераканаць, што гэта важнае для мяне, Юрась. Таксама стаў тым чалавекам, які канчаткова пераканаў мяне, што гэта важнае і гэта галоўнае.
Сапраўды такі парадокс, мы шмат кажам пра тое, які мяккі, далікатны быў Юрась, але пры гэтым ён быў чалавек, вось тое хачу развіць, што сказаў Глеб, вельмі моцнай волі. Вось гэта паказвае і ягонае рашэнне, і ягоныя выказанні пра сваёй мяккасці, ён меў даволі цвёрдыя перакананні і на палітычныя нейкія падзеі, і на нейкія умовныя свае перакананасці, вось, і ў тым ліку, і вось гэтыя звычайныя паўсюдзённыя паводзіны. Паколькі мы все, ну, беларускамоўныя, часам, можа быць, не, скажам, не 100% такі дзень-быць жыцці, мы пачынаем там вот в такой сітуацыі не вельмі зручна, не хочацца лішні раз чалавек там звертаць на сябе ўвагу, але калі ты знаходзішся там побач з Расём, ты разумееш, як у яго это все, ну, просто спакойна, аўтаматычна і без канфлікту выходзіла в любой сітуацыі, ад крамы да бальніцы. Ён ніколі не пераходзіў на іншую мову, не гледзячы ні на тое, з кім ён размаўляў, ці быў ён ад гэтага чалавека неяк залежны, і заўсёды так яго атрымлівалася, ну, і гарманічна, лагодна, што ні разу, вот колькі я з ім бачыў, не выклікала гэта ні ў каго, ні нейкіх пытанняў, успрымалася як абсалютна справядліва і належна.
Юрась Бушляков быў рэдактарам адной з кніг серыі «Свабода» «Слоўнік свабоды». Ён жа і аўтар дзясятка эсэ «Словаў для памяці і роздуму з 20-го стагоддзя». Адно з гэтых словаў – «Нябожчык». Я зачытаю толькі апошні абзац. Нябожчыкі ў нас усе добрыя. Праўда народная сцвярджае, што пра нябожчыкаў не трэба гаварыць благога. Па нябожчыках у нас галосіць. І згалашэнне, якое прычыніў нябожчык, неспадзеўкі бачыш, як расхінаецца беларуская душа і вылівае беларускія словы. У савецкую нерэлігійную пару у нашым нябожчыку па-ранейшаму як 100 і 200 і болей год назад чуўся Бог. І кожнага разу нябожчык прыносіў з сабою прысутнасць Бога. Пад канец 20-го стагоддзя апошнюю нябожчыкаву дарогу ўсё часцей і зноў, як было здавёна на хаўтурах, адчольвае крыж з крыжом і ў Божай прысутнасці беларусы праводзяць на новую долю таго, хто пакінуў наш свет. З Богам, Юрась!
Гэта была спецыяльная перадача памяці Юрася Бушлякова, якую вёў Вячаслаў Ракіцкі. У ёй бралі ўдзел Віталь Цыганкоў і Глеб Лабацкі.